Radio Skonto vidzem ēterā Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Sestdien 21. jūnijā Kocēnu novadā viesosies Latvijā un starptautiskā mērogā atzinību iemantojušies čellu trio Melo M, lai sniegtu divus koncertus. Zilākalnu ciematī dzīvotājiem un viesiem Melo M muzikālo sniegumu būs iespēja baudīt ciemu parkā no pulksten 18. Savukārt pulksten 21. Sāksies mūziķu koncerts Bērzēnas estrādē, ieeja koncertā Brīva. Nedēļas nogalē 21. līdz 22. jūnijā katrā Kocēna novada pagastā norisināsies Līgo svētku pasākumi, piedāvājot iedzīvotājiem plašu aktivitāšu programmu. Līgotājiem būs iespēja kopīgi ar Kocēna novada un viesu pašdarbības kolektīviem dziedāt tautas dziesmas, iet rotaļās un dejās, piedalīties Līgo rituālos, meistarklasēs un līdz rītausmai lustēties zaļumu ballē, dalību pasākumos bez maksas. Ir sākusies reģistrācija dalībai 33. Skrējienā apkārt Vaidavas ezeram, kas norisināsies 6. jūlijā Kocēna novada Vaidavā. Kā ik gadu, arī šogad skrējienā aicinātu piedalīties dažāda vecuma aktīvā dzīvesveida atbalstītāji, sākot no bērniem līdz pat pieaugušajiem un veterāniem. Reģistrācija jāveic internetā www.sportlat.lv un līdz 26. jūnija pusnaktī iespējams reģistrēties, samaksājot samazinātu dalības maksu.